Elise Diret gaurkoan, gurekin egunon.
Bai, egunon.
Beraz, ikasen lan egiten duzuzuk ere. Eta zuk aldi guziz, bi liburu aurkeztuko dizkiguzu. Bat aurrendako liburu bat, eta beste bat euskaraz guti irakurtzen dutenendako liburu bat, eta gaur ere hola izanen da.
Bai, hori da. Eta gaur, bon, ez dut espres egin, baina bi liburuek eragile bera dute, Patxi Zubizarreta. Idazle mankorra eta bikaina. Eta haren lana bizki maite dut. Aurrendako liburutik hasiko naiz, Tik bakarrik tak ikarak deitzen da. Tituluak ongi iradokitzen duen bezala, album horrek beldurra aipatzen du. Narratzailea, Eda, deitzen da, eta bere burua tipi-tipia ikusten du. Etxeko txikiena, gelako txikiena, munduko txikiena. Gainera, mintzatzeko zailtasunak ditu eta hitzak hankaz gora jartzen ditu batzuetan, hauskatzen dituelaik. Iduredu ez duela sobera handitu nahi ere. Eta ahats batez, edaren aita etxean da, bere bi seme alabekin, dei bat jasotzen duelaik. Beraz, bazkaria prestatzen ari da eta dei bat jasotzen du. Amona eritu da eta aitak ospitalera eraman behar du seme alabak bakarrik utziz. Ama urrunda, telefonoren bestaldean, beraz, eda bakarrik egonen da bere anaia ez hain handiarekin. Eta beldur da. Aitak dio, joan behar daukat, eda, eta ni txikiago sentitu naiz. Biramona ospitalera eraman dute, eta ni gehiago txikitu naiz. Molatuko zarete, eta ni areago txikitu naiz. Danel, eda zaindu beharko duzu, eta ni erabat txikitu naiz orduan, edo kitsitu ez dakit. Aitak utzi duen momentutik denbora luze zaio edari. Eta beldura eta bakartasun sentimendua emendatzen. Maite gurutsa garrak egin ditu marrazkiak. Eta haren marrazkiek denboraren luzatze hori ongi adierazten dute. Ilustrazio guziek leku bera irakusten dute, plano finko luze bat baliz bezala. Eta ilustrazioen estilo estatikoak, lauki eta marra zuzen hainizekin, nabardurarik gabeko kolore biziekin, gelditasunaren sensazio hori indartzen du. Lehen begiradan, iduridu fetxik ez dela aldatzen, marrazki batetik bestera. Orrialde batetik bestera, beti sukalde bera ikusten dugula. Baina obeki aztertuz, mugimendua ikusten da. Ahorrak lekuz eta aktivitatez aldatzen dira, ordulariaren horratzak aintzina doaz, emeki, sagu bat han hemenka ibiltzen da, eta ordularia gero eta handiagoa da. Gero eta leku gehiago hartzen duelako aurren gogoan. Erloioaren tik eta tak horiek guziak, baina aita joan denetik gehiago entzuten dira. Tik, tak, kanpaiotsak dira orain. Testuak neska narratzailearen dudak eta beldurak aurtipi baten ikuspegitik adierazten ditu. Irakurgaian aintzinatu arau, neska onditzen ikusten dugu. Alga betasunaren sensazioa pixkanaka gainditzen ari dela. Patxi Zubizarretaren ohiko estiloko obra dugu, aldi honetan ere, beraz testu fina irakurlea onkitzen duena. Eta elkarrizketetan oinarritzen da, narrazioa, beraz erreski ulertzen da. Euskara simplea da, baina ez pobrea. Eta hitzekin eta soinuekin jolasten da, idazlea, tituluan bezala. Tik bakarrik, tak ikarak. Beraz, handitzearekin ziriko soa den album polita da. Laurtetik goitiko aurrei egokia.
Horik aldegin honen ze urtetako endako, laurtetik goiti irakurtzen alda. Liburuaren setasunak emaiten aldituzu?
Tik bakarrik tak ikarak, Patxi Zubizarretak idatzirik eta Maite Gurutsagak irudiak egin ditu. Ikas elkar argitaletxeak argitaratu zuen 2021.
tik bakarrik tak ikarak beraz Patxizu Izagetarena. Ongi, Elixe, beraz aurrendako lehen liburu hau, aurkezpena egina, eta bigarrena egin duzun bezala da euskaraz guti irakurtzen dutenendako egokia izaiten aldena.
Bai, edo hainitz, edo, ja.
Zer nahi du, erreski irakurtzen den horitariko dela?
Bai, hori da, erreski irakurtzen da eta fite, zerria deitzen da, eta hori ere beraz Patxizu Izagetak idatzi du. Eta Lizardi Saria jaso du liburuak. Aur eta gazte literaturako obra bat sarriztatzen duen sari bat. Bo, nik ez dakit ea liburu hori kokatuko nukeen gazte literaturan. Ez da desekokia gazteentzat, baina ez dakit ea erreski lotuko direnez. Bo, aldiz helduak bai. Eleberri labura, laogoi bat orrialde ditu. Inkesta bat edo pista joko makabro bat da liburuaren ari gorria. Bereket izena duen narratzaile nagusiak ari hori tiratzen du eta horren inguruan bere gogoetak josten ditu. Alpetako glaziar batean, beroketa klimatikoaren gatik orain ainiz gertatzen den bezala, hiru gorputz agertu dira. Gizon bat, emazte bat eta arz bat. Eta jen pusken artean, liburu bat, Duvoisenek euskaratu duen Biblia, 1849an argitaratua. Eta liburuko hitz batzuk azpimarraztuak dira, testu bat osatzeko gisan. Testu horrek, historiolatz baten elementuak ematen ditu. Nini baten heriotza, zerri baten kulpa, apaiz baten implikazioa eta lekukotasun baten baztertzea. Galetzen dugu, zer egiten zuen bikote eskualdun horrek, Suitzako Alpetan, eta gainera arz batekin. Beraz, bereket glaziologoa da, eta berak atzeman du, Biblia, bere testu misteriotsuarekin, eta inkesta bat eginen du. Lehenik inguruan, glaziaren inguruan, eta gero Siberuan. Saint-Fleuron glaziarean hil zen, bikotea, baina siberotik etortzen zen. Eta 1848ko azaroan, ekaitz batek harrapatu zuen, eta hil ziren. Inkestan ere, eta bide nabar, bereketek bere gogoetak partekatzen dizkigu. Zer eragin duen batzuetan, albiste batek gure barneko pentsamenduetan. Ezin dugu baztertu, dena aztertu arte, naiz eta pixu handia izan gure ariman. Eta zentralagoa ere liburuan, zer da gizakion eta animalien arteko alde nagusia? Zer gaitu umano egiten? Erri egiteko gaitasunak, mintzatzeko gaitasunak, eta ea animaliak beren egintzen erantzule diren, ea iketaz juratzen aldiren, eta kondena gauzatzen. Nor da piztia. Ah, beraz, gai filosofikoak dira. Baina, liburu hori ez da bat ere filosofia idazlan bat. Patxi Zubizarretak anekdota ainiz baliatzen ditu, alegoriak dira, kasik, parabolak, eta ohartu gabe irakurleak goeta horiek barneratzen ditu. Gainera, liburua ilustratua da, Antxon Olariagak irudiak egin ditu, kolorezko tindua baliatuz. Eta marrazki bakoitza puzlea bezalakoa da. Ordenatu behar diren elementu batzuekin. Eta testuak ditu gakoak ematen elementuen antolatzeko. Bon, nahitara, et naiz historian sobera sartu, xetasunak eman, dena ez txaratzeko. Baina zinez aholkatzen dut liburu hori. Obra literarioa da, eta gainera, randudan bezala, aski ulerteraza.
Ez zira setasunetan sartzen, ala ere, irakurri duzu liburua. Agapustuak badira edo ez?
Bai, badira.
Galderek agapustuak badira. Bon, ebe irakurtzekoa.
Ganai dut, ez, olako galderek ez dute erantzunik. Pistak badira, hola. Gero, inkesta entzina doa eta bereketek atsemanen du zer egiten zuen bikotek hori eta hola.
Liburuaren setasunak emaiten aldituzu?
Zerria, deitzen da, Patxizu Izagetak idatzi du eta Antxon Olariagak marrazkiak egin ditu. Erein argitaratzeak argitaratu zuen aurten 2022an.
Ba, azteko gogoa piztu duzu. Kusteko zer emaiten da liburu horrek. Zerria deitzen da, Patxi Zubizarretarena. Eta begaurko aski?
Bai, mire esker.
Mire esker zuri eta ondoko aldi arte.
Mire esker zuri.